Johdon ja henkilöstön kehittäminen, podcast numero 3. Täällä äänessä Kirsi Saureen ja ajattelin hieman jutellaan nyt sitten johtamisen ja henkilöstön kehittämisestä tai kehittymisestä, miten se sitten halutaankaan määritellä. Ja nyt vähän rajatummin siis tuon samaisen ison otsikon alla pohdiskellen sitä, että mitä se on. Varsinkin se on kiinnostavaa näin. Ajatellen ihminen tässä uudessa työssä. Ja niin kuin nyt on kahden podcastin verran jo pohdittu siitä, mitä tämä uusi työ on ja minkälaisia haasteita sitten niin kuin työssä oppimiselle ja kehittymiselle asettaakaan, niin voidaan tietysti vaikka nostaa esille sellaisia asioita, mitä Työterveyslaitoksen suunnalta on tullut. Eli nämä niin kuin ensinnäkin tiedokset, että muutokset niin kuin hyvinvointivaikutuksista tunnetaan heikosti. Tämä on ihan julkilausuttu toistaiseksi että Työterveyslaitoksen puolelta. Mutta silti, niin kuin jos ajatellaan, niin tietysti tämmöinen staattisuus, istuminen, että mikäli entistä enemmän istutaan jatkossakin niin kuin nykyäänkin. Eli tällä hetkellä noin 75% työväestöstä tekee työtä tietokoneella. Se on muuten aika paljon verrattuna vaikkapa muutama kymmen vuosi taaksepäin. No, joka tapauksessa niin tämmöinen staattisuus on tietysti haaste tuki- ja liikuntaelinsairauksille. Ja jos nyt ajatellaan sitten vaikka tässä meidänkin jaksossa, niin tätä kehitettävää kohdetta, eli johtajaa tai henkilöstön jäsentä niin kuin, kokonaisvaltaisena hahmona, ei pelkästään niin kuin työntekijänä, vaan ihan niin kuin kehollisena olintona, niin kyllä sillä on merkitystä, miten se sitten myöskin sen työntekijän keho voi. No, tähän on tietysti monenlaisia seikkoja, mutta se kehon vointi on tärkeä sen oppimisen kannalta, että miten oppi menee perille. Sitten on tietysti nämä, mitä on puhuttu ja puhutaan, ja tässä mä koko ajan niin kuin vaikka mä välttämättä huomaa sitä sanoa, niin mä kannan mielessäni tätä ajatusta tästä oppimisesta. Eli vaikka nyt tämmöiset niin kuin mielelle ja mielenterveydelle asettuvat rasitukset, mikä tulee sellaisista seikoista kuin vaikkapa avokonttorit ja niihin liittyvä kuormitus ja sieltä nouseva suoranainen tämmöinen taustahäly, vaikeuttaako se oppimista. Ja vaikeuttaako se ihan siis suorastaan sitä työn tekemistä? Nämähän on näitä asioita, mistä puhutaan. Että jos se vaikuttaa työn tekemistä, niin tuskin se helpottaa sitä oppimistakaan tai niin kuin ikään kuin siinä työssä kehittymistä. Tästä mulla ei ole faktatietoa, mutta mä nojaudun nyt sitten näihin nostoihin, mitä sitten aihetta tutkineet organisaatiot on nostoina tehneet, erityisesti Työterveydenlaitos. Sitten jos tämä työn sirpaleisuus, keskeytykset ja nämä samat seikat, mitä mä tuolla aikaisemmin puhuin niin kuin työelämän muutoksen näkökulmasta, niin nythän ne niin kuin näyttäytyy tässä sitten siitä näkökulmasta, että miten niin kuin se henkilöstö kehittyy ja oppii sitten tästä eteenpäin. Ja sitten yksi sellainen seikka, mikä vaikuttaa semmoisen niin kuin työn autonomiaan, nämä on tämmöisiä juonteita, joista niin kuin erilaisissa filosofisissa ja kasvatussosiologisissa ja siis työn tutkimuksellisissa näkökulmissa riittäisi vaikka kuinka paljon pohdittavaa, mutta juuri tämä, niin kuin tämä työn autonomia, niin se on yksi tärkeä seikka liittyen sitten siihen sitoutuneisuuteen ja sitten sitoutuneisuuden kautta niin kuin siihen arkisen työn onnistumiseen ja sitten edelleen taas sit arkisessa työssä onnistuminen on niin kuin sidoksissa siihen, että miten siinä työssä kehitytään ja niin kuin miten sitä osaamista pystytään kehittämään. Sitten tietysti, onko nämä haasteita tai mahdollisuuksia, nämä kannattaa myös niin kuin nähdä sille ehkä kahdesta suunnasta, että projektimaisuus, 30% työväestä tällä hetkellä tekee projektimaista työtä. Sitten on tämmöinen niin kuin e-nomadeita alkaa olla sama verran, eli on niin kuin monityösuhteita ja monirooleja ja virtuaalisuutta. Sitten on tämä etätyöt ja ajan ja paikan muutos ja niin edelleen. Sitten erilaisia organisaation välisiä töitä. Ja nämä liittyy siihen, kun mä siellä, jos muistan nyt tarkoin, ykköspodcastissa on varmaan kertonut juuri siitä, että minkälaiseksi se A4-kulttuuri, kun se muuttuu tähän #digitalisoituun kulttuuriin, niin minkälainen muutos siitä tulee. Esimerkiksi juuri tämmöiset organisaation väliset työt, jotka on lisääntynyt huomattavasti. Eli nämä rakenteet ei ole nämä suljettuja, vaan tavoitellaan nimenomaan sitä vuorovaikutusta ja kommunikointia. Ja tämä sitten tietysti edellyttää myös työntekijöiltä sitä. Tässä on tärkeää huomata, että joillekin se on ihastus. Niin kuin, että tässä on paljon niin kuin semmoisia temperamenttieroja. Että mehän voi ajatella tällä tavalla, että niin kuin tämmöinen otsikko johdon ja henkilöstön kehittäminen on muuten todella iso otsikko. Ja silti sinne henkilöstöön ja siihen johtajistoon niin kuin, sinne sulautuu suuri määrä erilaisia ihmisiä, joiden niin kuin elämän tilanteet, elämän historiat ja myöskin temperamentit on erilaisia. Ja temperamentti on yksi sellainen seikka, mikä vaikuttaa hirveän paljon. Ja mä ajattelisin tällä tavalla, että jos niin kuin HR-asemassa on ja positiossa, niin tietysti menestyvän organisaationhan pitää pyrkiä löytämään. Tämä monella tavalla tämä on tärkeä huomio. Se ajatus on tietysti, että kaveria ei jätetä, mutta organisaatiossa tietysti pitää myös löytää paikka niille kaikkein ikään kuin lahjakkaimmille. Ja sen mä nyt sanon edelleen, että nämä monesti myös on aika semmoisia ehkä haastaviakin persoonia. Siinä mielessä kannattaa pohtia aina sitä, että se, joka ei soljahda suoraan siihen annettuun muottiin, niin voi ollakin, että hänellä olisi tarjottavana jotain paljon suurempaa ja niin kuin isosti niin kuin merkittävää muutosannettavaa sille organisaatiolle. Vielä 90-luvulla niin kuin hyvin voimallisestikin puhuttiin johtajille ja johtajiksi haluaville ja johtajiksi opiskeleville sellaista seikkaa, että se, joka on eri mieltä, niin kuuntele sitä ja nosta sitä niin kuin ylöspäin organisaatiossa. Jossain vaiheessa erilaisten tulostavoitteisten ja ikään kuin tämmöisten laatuprosessien myötä, niin me on vähän unohdettu sitä ajatusta siitä niin kuin erilaisuuteen ja joskus jopa sopeutumattomuuteen liittyvästä lahjakkuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että jotenkin, että sit se, niin kuin se tavallinen puurtaja jäisi huomiotta, vaan se ajatus on se, että me todellakin niin kuin pystyttäisiin kaikille tarjoamaan se mahdollisuus organisaatiossa. Ja se, jolla on heikompaa tai se, joka ei pysty avokonttorissa toimimaan tai keskittymään, niin mietittäisiin sitten vaikka uudestaan sitä asiaa sillä tavalla, että miten hänelle voi tarjota sellaiset olosuhteet, jotta hän parhaalla mahdollisella tavalla pystyy toimimaan siinä organisaatiossa. Mä itse niin kuin edustan sellaista näkökulmaa, että jokaiselle on se kaikkein sopivin paikka organisaatiossa olemassa. Se tarkoittaa sitä, että silläkin, joka tuntuu, että se ei jossain olosuhteessa toimi, niin hyvällä johtamisella siitä löydetään se kohta, millä tavalla hän toimii niin kuin mahdollisimman hyvin. Pakottamalla hyvin harvoin sit kuitenkaan niin kuin saadaan sitä parasta mahdollista tulosta aikuisistakaan ulos. Sen ymmärtää tietysti kaikessa nopeatempoisuudessa ja tulostavoitteisessa, lyhytjänteisessä ja laatustandardisoidussa maailmassa. Tietysti se tuntuu joskus raskaalta ajatukselta niin kuin lähteä niin kuin kaikkien ihmisten ikään kuin äärelle. Eikä tämä tarkoita sitä, että niin kuin kaikkia, niin kuin kaikille asennetaan apupyörät sitten siihen omaan tekemiseen, vaan se tarkoittaa nimenomaan sitä, että mietitään, missä tuo on hyvä ja miten voin sitä hänen niin kuin, tai miten mä voin auttaa häntä löytämään niin kuin itsestään ne kaikki parhaat puolet organisaation hyödyksi. Ja tämän saarnan lopputulemana mä haluan sanoa jo, että aikuiskasvatuksen vuosikirjasta jo sanotaanko nyt kerta kaikkiaan, taitaa kohta olla 20 vuoden takaa, on sellainen lause, kun työvoiman oppimiskapasiteetti on vakavasti alityöllistettynä. Ja se kyllä pitää varmasti osaltaan vieläkin paikkansa. Toki se vaade on, ja niin kuin jatkuva oppimisen vaade, mutta silti niin kuin jotenkin sen oppimisen vaateen ja sitten sen niin kuin yksilön oman kompetenssin, osaamisen ja sitten niin kuin niiden mahdollisuuksien yhteen sovittaminen, niin se on varmaan sellainen, mikä meillä on jossain määrin haaste. Ja mä en usko, että sitä voi aina siis ulkopuoleltakaan sovittaa yhteen, vaan ajatus on jotenkin se, että luoda sellainen kulttuuri, jossa organisaatiossa toimiva yksilö niin rohkaistuu niin kuin etsimään niitä tapoja olla se paras mahdollinen työntekijä omalla tavallaan sille organisaatiolle. Tällä tavalla mä haluaisin tiivistää sen asian. Ja sen työssä oppimisen ja sen, niin kuin sen ammatillisen identiteetin ja sen työidentiteetin ja yksilön identiteetin näyttöön mitenkään tarkkarajaisia kuitenkaan, niin rakentamisen edellytyshän on se, että siinä niin kuin sen oman työn toiminnan vaikutukset on jollain tasolla nähtävillä, niitä pystyy arvioimaan ja reflektoimaan. Ja tässä on nyt tämän työprosessin hallinta ja omistajuus kyseessä, mistä mä aikaisemmin vähän vihjasinkin. Sitten on semmoinen kuin jatkuvuus ja ennustettavuus, että se on tärkeä seikka myöskin, että me pohditaan sitä, että miten tämä työ tästä eteenpäin menee. Ja nämähän ei kaikin osin ole tietenkään mahdollista. Ja samaan aikaan, kun mä totesin, että niin kuin hyvin paljon niin kuin työstä on tällä hetkellä projektiluonteista, ja myöskin tehdään sillä tavalla projektiluonteisesti, että ei tehdä välttämättä edes perinteisessä työsuhteessa, jolloin sitten tämä johdon ja henkilöstön kehittämisen näkökulma ei samalla tavalla toteudu. Mutta se jatkuvuus ja ennustettavuus, niin sitä jollain tavalla pitäisi niin kuin pohtia sitten suhteessa siihen työprosessiin, projektiin tai minkä luonteinen se sitten ikinä onkaan se suorite, minkä äärellä ja minkä kehittämisen ja minkä osaamisen kehittämisen äärellä sitten ollaan. Mutta henkilöstön kehittämisessä onkin sitten niin kuin tähän projektiluonteisuuteen ja epätavallisiin työsuhteisiin viitaten, niin oikeastaan voisi ajatella niin kuin kaksi tällaista näkökulmaa. Että semmoinen organisaation näkökulma voisi olla sitten sen organisaation asiantuntijuuden rakentaminen ja edelleen kehittäminen. Ja sitten yksilön näkökulmana voisi olla sitten juuri tämä yksilön oman osaamisen ja sen oman asiantuntijuuden kehittäminen ja kasvu siinä mielessä, että hän sitten vie sitä eteenpäin niin kuin ihan nimenomaan myöskin sitten sen oman, miten mä nyt sanoisin, sen jopa myytävän osaamisensa kautta. Ja tämä nyt liittyy taas sitten siihen, kun mä siellä aiemmilla kalvoilla on käsitellyt sitä, ja podcasteissa sitä, kuinka lopultakin niin tämä siirtyy ja muuttuu sellaiseksi, että se työ on ikään kuin ansaittava uudestaan. Ja tämä vähän liittyy tähän näin, että jollain tason meidän on myöskin sitä henkilöstön kehittämistä ja oman osaamisen kehittämistä tarkasteltava sellaisesta näkökulmasta. Ja sitten tietysti sitä voidaan ajatella juuri tämän yksilöyhteisön kautta tai sitten lyhytaikainen, pitkäaikainen, että onko niin kuin kyse yksilön kehityksestä tietyssä prosessissa vai ihan sitten niin kuin pidemmällä tähtäimellä tämmöistä urakehityksestä, mutta tällaisia näkökulmia. Tässä olisi niin paljon sanottavaa näistä asioista ja sitten toisaalta kun koittaa pitää jossain maltissa tämän esityksen. Mutta no, me raapastaan nyt tässä pintaa ja sitten jatkatte opintoja eteenpäin, jos asia alkaa kiehtoittaa ja toivottavasti niin tapahtuu, niin palataan näiden äärelle. Mutta että mä haluan vielä palata, mä oon maininnut tämän termin, tämän oppiva organisaatio, sehän liittyy nimenomaan sitten Peter Sengen ja 1990-luku ja alkupuoli nimenomaisesti, niin Fifth Discipline oli sellainen niin kuin merkittävä teos, joka tuotti ajatusta tästä oppivasta organisaatiosta. Ja Senge osui niin kuin kaiken kaikkiaan maailmassa niin kuin oikeaan hetkeen. Siihen liittyi tämmöinen uuden verkostokulttuurin tuleminen eri tavalla. Ei ihan vielä siinä hashtag-muodossa, mutta vähitellen kuitenkin sen muotoisena. Että kyllä 90-luvulla semmoinen selkeämpi muutos on tapahtunut. Mutta että ulkopuolelta, kun tulee niitä muutospaineita, niin sitten organisaatiossa tai sitten yksilö ratkaisee ne osaamis- ja kehittämispaineet. Ja miten se sitten toteutetaan, että onko se kurssia, itseopiskelua, yhteisöllistä oppimista tai työssä oppimista ja mihin muotoon se sitten menee, formaaliin, ei-formaaliin, informaaliin tai satunnaisoppimiseen, niin nämä nyt on sitten niitä näkökulmia, joita voi tarkastella sitten sen mukaan, mikä se oppimisen tarve kullakin hetkellä sitten siinä organisaatiossa tai yksilöllä on. Et tässä on tällaisia näkökulmia maailmalla olemassa, että tämä niinku tää formaalin oppimisen merkitys ei sit samassa mitassa ehkä olisi kaikilta osin niin suuri. Ja nyt tarkoitan formaalia oppimista niinku tämmöisessä pitkässä kaaressa, että vaikka te opiskelette formaalia, niin jotenkin haluaisin toivoa, ja ainakin näistä saamistani oppimistehtävistä tässä toteutuksessa on tullut havainneeksi, että opiskelijat niinku hirveän selkeästi pystyy reflektoimaan vaikkapa omaa työtä tai oman uran hetkeä tai käännettä tai tulevaisuutta vaikkapa juuri tämän jakson tehtävien kautta. Ja se jo sellaisenaan on niin kuin merkittävää ja se on sitten samalla semmoista niin kuin hiljaisen tiedon näkyväksi tuottamista, reflektoivaa oppimista, ehkäpä siinä jonkinlaista merkitysperspektiivin muutostakin voi pienessä mitassa jopa tapahtua. Ja näin ollen se formaali oppiminen voi tuottaa niin ei-formaalia, informaalia, jopa satunnaisoppimistakin.